شوفوا عنده يوسف جيرو دو يوسف جيرو يا ده تجيز اتوري شو مش عارف شو ده ديجاين كتب اكزيستون يوي كريستالي شيوم برون شيوم برون غانيرزيت me qëllime të këshia, ta dini këtë.
Përshëndetje, ne u rikthyem përsëri në Reago e Hirë dhe këtë herë e zonja e shtëpisë si më quajtën vajzat, jam vetëm pa dy bashkëpunëtare të mia të përhershme, por këtë herë kemi dy hyrje të reja dhe ju përshëndes me Ketin edhe Alpën. Përshëndetje vajza.
Përshëndetje.
Siç e patë edhe nga titulli, ne këtë radhë do të flasim për marrëdhënie toksike dhe nuk është detyrimisht sepse marrëdhënie toksike mund të ketë llojeve të ndryshme, qoftë romantike, shoqërore, qoftë brenda në fis ose në familje, ka shumë llojshme dhe të shumë ngjyrshme. Shumë ngjyrshme. E kuptoni se çfarë do të them. Dhe moderimin këtë radhë ja kam lënë zonjë shketit dhe e cila do na bëj diskutje dhe në këto pyetje do bazohet edhe reagoja e sotme. Keti, fjala për ty.
Përshëndetje, prap, unë jam Keti dhe zonja e shtëpis më respektoj më së miri duke më dhënë detyrën e moderatores. Në fat e mora vetë, se e kisha për strukturën nga ti. Tani, unë e kam menduar të anisim të podcastin me një përkufizim zyrtar në fakt, se qëfar në kuptojnë, qëfar do thot një marrëdhënie toksike. Dhe, si pas Urban Dictionary, një marrëdhënie toksike përkufizohet një marrëdhënie mes dy ose më shumë personave, e cila ka një tension të vazhdueshëm, por që të gjitha palët mundohen të mbajnë të marrëdhënie. Tani, kjo përkufizimi mua më duk shumë i përgjithshëm dhe nuk më pëlqeu shumë. Edhe prandaj gjeta një përkufizim tjetër. Është i një psikologi, Lilian Glass, edhe kjo e ka përdorur termin toksik që në vitin 1995. Dhe si pas kësaj, një marrëdhënie toksike është ajo në të cilën dy persona nuk e mbështesin njëri tjetrin, kanë konflikt të vazhdueshëm, njëri synon të sabotoj tjetrin, ka konkurencë, munges respekti dhe munges komunikimi. Tani, unë dua që ju të më thoni sa përshtatet ky përkufizim me atë që ju konsideroni marrëdhënie toksike dhe nëse nuk përshtatet, cila është ideja juaj mbi këto marrëdhënie. Mund të ndani mendimin tuaj të ndryshme.
Ai po të jap ty fjalën.
Faleminderit, Altea. Deri diku, për shtate, farë unë të paktën përsupozoj ose imaginoj marrëdhënie toksike. Ashtu si që Altea në fillim e tha që marrëdhënie toksike nuk do të tëtë vetëm në qift, por në qatë loj, ma t'i ka dhe në punë, se ne harruam edhe marrëdhëniet në punë, që nuk jenë te për toksike mas shefit dhe personave të tje, vartësve, për mua është një lloj marrëdhënie ku njëra palë pa vendosur gishtin secila, njëra palë shfrytëzon në thonjza palën tjetër emocionalisht dhe jo vetëm. Dhe ky lloj shfrytëzimi që deri diku është i dukshëm dhe deri diku jo, bën që personi i prekur në këtë rast të jetë ai që po toksikohet ose po helmohet nga personit nga pala tjetër. Dhe të ky helmim, unë fus jo vetëm mos respektin, fus edhe shfrytëzimin, fus edhe ndjenjat, fus shumë gjëra. Dhe me thonë, deri diku më përshtatet ajo qëfar, si në mos të pjesa e mos respektit, më përshtatet. Por një marrëdhënie, qëfar do dhe qoftë ajo, qoftë prim, qofë më punë, qofë që, ka dhe ndjenjë mbrënda, ka dhe një loj detyrimi, ka dhe një loj dashamirësie, ka dhe një loj, ndoshta dhe urrejtja. Më mirë në njëherë është ta urresh një person, se sa ta qosh në atë gradë një marrëdhënie toksike, me ndjenjë një personaj dhe shumë drejt për drejt. Por që varet personalisht, unë nuk e përkufizoj dot me një fjali. Dhe nuk mund të them që, okej, okay, kjo është fix, kështu dhe kjo është fix kështu. Varet shumë nga situata, varet shumë nga karakteri personave i të dyja palëve dhe gjithçka që nga fillimi, domethënë që nga fillimi i marrëdhënies, se si ajo zhvillohet, gjitha rrethanat që e çojnë deri në atë grad. Se jo çdo gjë fillon direkt toksike, ndonjëherë njeriu dhe ndryshon me gjatë rrugës ose shfaq personin e tij të vërtet, karakterin e vërtet dhe helmohet gjëja rrugës. Kështu që nuk e di, unë paktën kështu e supozoj.
Një është perceptim ndryshe, edhe është normalisht perceptimi jot, po që për mendimin tim ndryshon. Edhe unë për shembull kam një perceptim komplet tjetër, po përpara se të ndaj timin, Aldea, fjala është për
të. Faleminderit. Si fillim mendoj se deri diku i përshtatet mendimi im me mendimin e Albës dhe gjithashtu edhe mendimin e psikologës që ti përmend. Arsyeja pse nuk më përshtatet 100% është sepse një marrëdhënie nuk është se vën vetëm midis dy personave. Sepse mund të jetë midis disa personave që mund të kthehet tok për këto lloj personash, sepse kemi harruar që jo vetëm nuk mundet të quhet toksike vetëm sepse mundet të dhunohet në një farë mënyrë ose të manipulohet psikologjikisht edhe në mënyra të tjera një person, sepse nuk është vetëm për viktimën, po e quajmë viktim, por edhe për dhunuesin, sepse edhe për atë si person është një marrëdhënie toksike në vetvete që të ketë një lloj pushteti ndaj një personi tjetër. Paktën ky është perceptimi im, por që për shumë gjëra më pëlqeu shumë mendimi i Albës. Po për ty?
Ti e pe, do të thotë diçka këtu. Ti e pe dhe nga pikpamja e atij që quhet dhunues. Edhe mua më pëlqen ta shohim temën edhe nga pikpamja e atij që sulmon, jo vetëm nga pikpamja e viktimës. Dhe shumë interesante të ta kuptosh që edhe viktima, edhe dhunuesi vet, është shumë e dhimbshme edhe për të jetë toksik. Por jo gjithë njerëzit arrin ta kuptojnë. Unë të paktën kështu mendoj, dhe persona që janë të dhunshëm kanë një lloj buajtje brenda vetes, por thjesht nuk gjejnë dot rrugën e duhur për ta shpëtuar veten. Gjithsesi, se mund ta trajtojmë, mund ta trajtojmë edhe pak më vonë këtë pjesë. Tani.
Kam edhe ditë...
Jo, vazhdo.
Mund të shtoj diçka? Faktikisht, marrëdhënie toksike nuk është vetëm kur dikush ka atë dorën më të lartë se sa tjetër. Do të thënë nuk kur janë në disë nivel dy personash që dikush ose më shumë persona që disa persona janë më lartë se sa të tjerët. Por gjithashtu mendoj se një marrëdhënie toksike qoftë edhe në çift, për shembull, është kur thjesht nuk ka komunikim, edhe thjesht qëndrojnë thjesht për të qenë aty kur nuk ka komunikim, nuk ka respekt, nuk ka ndjenja, kështu që edhe kjo në vetvete është toksike. Nuk është të thënë që thjesht gjithmonë duhet të ketë një viktimë edhe një dhënues në mënyrë konstante. Edhe kjo e fus në një marrëdhënie toksike.
E vërtet. Kurse pikpamja ime, unë kohë të fundit kam ndryshuar, jam totalisht dakord me atë që u tha, jam shumë dakord me të dyja përkufizimet e gjej veten aty, por kohë të fundit kam gjetur një përkufizim të ri për veten time. Për mua, marrëdhënie toksike bëhet deri diku, ajo marrëdhënie ku i kam të paqarta veprimet dhe qëndrimet e njerëzve. Në momentin kur nuk të rëgojnë të drejt për drejt dhe transparent, më bëjnë të futëm në një gjëndje që unë duhet të bëjë retrospektive vetën time, qëfra kam bërë, ku kam gabuar, që këto njëzit i kam lënduar. Edhe, kur futëm në këtë gjëndje, për mua është pak e vështirë. Dhe ndo një herë rezulton që ti nuk ke bërë asgjë, por është thjesht mënyra se si funksionon personi tjetër. Në këto konkluzion kam arritur unë kohët e fundit.
Kam një pyetje. Kësaj që i the ti, gjithmonë duke u bazuar te konkluzioni ose po ta dëgjoja me vëmendje. Ti vetë e lë veten të ndikohesh nga kjo gjë sepse dëgjova që the që e fus veten në retrospektiv, që çka kam gabuar unë, a më, domethënë si e zgjidh ti me veten këtë gjë?
Kjo është shumë interesante, dhe unë do them edhe, po, atë pikpamje ime personale se nuk mund të flas në përgjithësi. Unë persona toksike ndaj në dy grupe. në ato persona që nuk më ndikojnë fare dhe në ato që duan të në ato që tërheqin vëmendjen time. Tani unë përqendrohem te ato persona që tërheqin vëmendjen time, sepse unë e shoh çështjen dhe nga ana e personit toksik. Nuk mendoj do vi pak avokatin e djallit gjatë gjithë kohës, nuk e di se më vjen natyrshëm ta bëj, por unë deri diku i shoh dhe pak me pozitivitet persona toksik, sepse në ka diçka që mua më shqetëson te ky person, do të thotë që ai do të zgjojë një emocion te unë. Dhe unë dua ta kuptoj çfarë emocioni zgjon, çfarë ndjenje, do të thotë diçka brenda meje që kërkon vëmendjen time dhe është ky personi toksik që po ma zgjon, po zgjohet përmes këtij personi toksik. Dhe unë prandaj jap rëndësi deri në një farë pike, pa kaluar ato kufirin ku quhet vetë shkatrim pastaj, dhe mundohem të marr prapë të anën pozitive, po sigurisht me limite. Pa e lënë që të ndikoj kaj shumë sa të më ndikoj dhe për diçmërin. Në këto kuptim.
Mm-hmm. Mendoj se preke një pikë shumë të rëndësishme. Kur do?
Jo, e thash Albës, more përgjigjen që doje?
More, faleminderit. Vazhdojte, se ta në prem.
Pa problem. Mendoj se preke një pikë shumë të rëndësishme, sepse ne harruam që të përmendim edhe se sa marrëdhënie toksike kanë njerëzit me veten e tyre. Sepse dhe kjo është një nga marrëdhënie toksike më të mëdhaja që mundet të ndryshojë në gjithë rrjedhën e jetës e një personi. Dhe nga këto marrëdhënie toksike ka njerëzit mundet të përfundojnë edhe në një fat të keq, qoftë njerëz që nuk pranojnë mënyrën se si bëjnë gjërat edhe sillen keq me veten e tyre. Kështu që duhet të flitet edhe kjo, sepse kjo është një marrëdhënie me veten tonë, për mendimin tim është marrëdhënia më e rëndësishme që ne kemi në jetën tonë. Edhe është diçka që duhet kultivuar edhe që të jetë sa më e shëndetshme mundshme dhe që mos të arrin atë gjendje toksike, sepse një luft me veten tënde sjell një vetë shkatrim shumë të madh.
E vetë në çdo marrëdhënie që ti krijon. Tani, nëse këto pyetje...
Pikërisht, pas shkyra...
E zauruam. Unë do kaloja të pyetja e dytë dhe... Kjo pyetja lidhet me familjen. Dhe ju më kote kam nisur nga familja. E nis nga familja sepse është themeli dhe baza që ndikon më së shumti në fëmijën tonë. Dhe të rritesh në një familje toksike, rrjedhimisht, jo domosdoshmërisht, por në të shumtën e rasteve, ndodh që ne krijojmë marrëdhënie toksike, këto marrëdhënie krijojnë martesa toksike, lindin fëmijë të tjerë që rriten po në këtë ambient toksik. Dhe kjo pastaj vazhdon si një cikël vicios që thjesht përsërit vetveten. Dhe tani pyetja është, si mendoni ju, njeriu lind apo bëhet toksik? Do të thonë tu hyn në lojë genet apo mjedisi ku rritet? Nëse doni kohë, unë mund të ndaj dhe përgjigjen time, e pamjen time.
Okej.
Po.
Unë preferoj të mendoj që nuk ka njerëz që lindin toksik. Ka njerëz që rriten në mjedise toksike dhe të qenë të tillë është vetëm një rrugë që din të jenë, është vetëm një mënyrë që din të jenë. Dhe këto njerëzit unë pastaj ndaj në dy grupe, në ato që zgjedhin të vazhdojnë të jenë të tillë dhe në ato në grupin tjetër që zgjedh ta shpëtoj veten, se vjen një moment në jetë ku ti zgjedh se kush do të jesh. Me gjitha të prap do bëj avokatin tu, jo të gjithë personat kanë mundësin të kuptojnë se sa toksik dhe të dëmshëm janë për njëri tjetrin, dhe jo të gjithë kanë guximin që të përballen me këto të vërteta të dëmshme, sepse të shërohesh është një proces shumë i dëmshëm, dhe jo të gjithë kanë guximin të përballen me dëmbjen.
Kam mbështes mendimin, kam mbështes goxha dhe un jam pro ides që jo, un do nisesha një koncept komplet tjetër. Un mendoj që natyra nuk gabon. natyra, si nëna natyrë që ne krijohemi, çka do të qoftë ajo Zoti, universi, nëna natyrë, çka do të qoftë, nuk gabon, edhe nëse dikush lind ndryshe nga dikush tjetër, prapë nuk është gabim. Por, dhe më thënë, çfarë ka një bebe, ose një krijesë vogël, çka do të qoftë ajo që vetëm se rritet në një ambient të tillë të bëhet i tillë. Pra, ajo që duhet të them është që neve nuk lindim duke më mbështet fjallës të ne nuk lindim toksik, ne nuk lindim të këqin, nuk me ndoj që lind dikush me zemrën e keqë, për të bërë keqë. Janë të tjera rastet që personat kanë probleme mendore, kanë sëmundje të tjera, që pasaj ato nuk pëj përfshim. Po marrim njerëz që nuk kanë probleme mjekësore, por ata që për ne të tjera, me ndoj që ne nuk lindim toksik, po bëhemi dhe një rol kryesor kyç e ka të bëjë shumë familja. Mami im është mësuese dhe është mësuese e ciklit të ulët. Më thënë, ajo merret me fëmijët nga klasa parë deri nga klasa 4 të 5, të shmart deri para disa vitesh. Dhe ajo gjithmonë ma ka pas thënë kur unë u rrita më shumë që sa vjen dhe ndryshon disi brezi, ose fëmijët janë komplet ndryshe nga njëri tjetëri, dhe ajo, në bazë të fëmijës dhe karakteri që fëmija paraqiste në shkollë, në shoqëri, me kë krijonte marrëdhënie, dhe më thënë në shoqëri, me kë rrinte, me kë nuk rrinte, bullizonte ose jo, se të bullizme është formë toksike e personave, ajo aty e kuptonte çfarë prindërish kishin ata fëmijë. Dhe këtu dalë në atë konkluzionin tim personal që ka të bëjë shumë familja me cilën e rritemi. Ne nuk kemi të gabushëm, ne nuk lindim gabim. Ne ndikojmë njëri tjetrin, jemi çështje sociale dhe familja është baza e shoqërisë.
Totalisht dakord. Altea?
Unë nuk do doja. Si fillim dua të them që nuk jam, nuk kam informacion e edukur shkencor për të dhënë deklarata të forta që është kështu apo ashtu, unë thjesht do them mendimin tim si fillim. Dhe personalisht nuk të doja kur që të thoja se një fëmijë lind i ligë në një farë mënyrë, se për të thënë të sepse e keqja është një spektër shumë ngjyrësh, gjithashtu ashtu siç e mira. Kështu që për të thënë toksik, atëherë deri diku mund të themi që është një diçka, një karakteristikë e keqe. Dhe nuk do më pëlqente që ta quaj ashtu. Unë jam kujdesur për fëmijë dhe vija re që fëmijët, deri në një farë kohë, një shembullin e tyre dhe mënyrën se si ata e formojnë karakterin e tyre dhe se si e formojnë vetë personin e tyre, kanë si shembull prindrit e tyre. Dhe janë baza kryesore ku neve ndërtojmë për veten tonë. Dhe më pas me rritjen tonë, shohim edhe marrim karakteristika të ndryshme që na formohen prej eksperiencave të ndryshme të jetës, por në fillim, brumi kryesor që ne na krijohet është prej prindërve. Dhe unë vija re te këta fëmijë që jam kujdesur, që ishte një mënyrë që të ndihesh i përfshirë në familjen tënde duke marrë këto karakteristika. Pastaj që nga mënyra se si ne rritemi si fëmijë është që i ngjan mamit ose i ngjan babit, është dhe jo vetëm nga pama fizike, por edhe nga pjesa karakteriale. Kështu që ne në një farë mënyrë shtyhemi për t'i ngjarë edhe për të marrë gjëra të ndryshme dhe është shumë e kuptueshme që nuk është e pamundur të marrësh vetëm gjërat e mira nga prindrit, por edhe gjërat e këqija. Kështu që në bazë të pyetjes tënde do thoja që unë preferoj që të them që është diçka që merret, jo trashëgohet në gjenetik, por është diçka që ne e marrim me rritjen tonë. Por kush jam unë jam thjesht një human normal edhe që nuk ka titull shkencor në bazë të kësaj gjëje, kështu që nëse keni më shumë informacione në këtë gjë, atëherë mos harroni të na komentoni poshtë.
Ti the që nuk të rrgohet në gene, po në gjithë të si e marë, mund të thoja të rrgohet në subkoshencë. Dhe janë këto emocionet tona që na transmitohen, edhe çdo përjetim që ne marrim vetë bashkë me rritjen, dhe që pastaj formsojnë gjithë karakterin tonë. Po unë kisha një pyetje për Pjaltea, ti të këto fëmijët që je kujdesur, nëse e ke vënë re, se ndoshta nuk është se të ka shkuar në mendje ta bëje këtë analizë, vure re të këto fëmijë shenja të, nuk e di, ndoshta të karakteristikave toksike ose të një rritje jo të shëndetshme, ta them, më saktë.
Nëse ne do vazhdojmë me këto lloj pyetje, mund të rrim këtu më tepër se një orë. Për t'ju përgjigjur pyetjes tënde, Keti, faktikisht po, kam vënë re që ka pasur në marrëdhënien edhe në marrëdhënien midis prindërve dhe familjeve dhe kam vënë re që janë trashëguar në një farë mënyrë disa sjellje toksike, por shiko pak, unë nuk mendoj se ka prindërim perfekt. Edhe të paktën, edhe nga ato që kam lexuar, edhe nga ato që unë besoj vetë si person, unë nuk besoj në prindërimin perfekt, neve jemi qenie humane dhe të gjithë bëjmë gabime. Sidomos në prindërim që është diçka shumë delikate si gjë. Dhe por mendoj se nëse ne mundohemi, atëherë mundet të rrisim fëmijë edhe të rrisim qenie njerëzore më pak toksike ose perfekte do ishte as pak toksike, kështu që për t'ju përgjigjur pyetjes, ne po kam punëra.
Dhe pyetjes time, përgjigje, tani kalojmë tek pyetja e tretë. Rrjedhimisht, ashtu si që dhe e parastrova në fillim, do trajtonim familjen, pastaj marrëdhënie toksike. Sepse unë e lidha me faktin që një fëmijë toksik, pa dashur, krijon rreth vetes dhe një ambient toksik. Tani unë dua t'ju pyes ju, jeni ndodhur ndonjëherë në ndonjë marrëdhënie toksike, cilat kanë qenë shenjat që ju keni mohatur si fillim dhe pas sa kohësh keni filluar t'i kuptoni dhe më pas t'ja pranoni vetes që shiko, këtu ka diçka që nuk shkon. Shumë pyetje në një.
Po, jam gjendur dhe në më shumë se një, por unë do veçoja njëra. Do ta merja në raport me një shoqe, sepse këto historit me të dashur e kështu ka plot. Po, do thoja në raport me një shoqe, sepse toksikja në shoqëri është shumë, nuk flitet në është ta shumë, por është shumë e gjëmshme, gjendet kudo. Kam patur një shoqe të cilën e kam ndihmuar jashtë mase, sepse ashtu jam si person, jam shumë person empatik, bëj shumë për tjerët edhe pa e njohur, është histori më vete, pastaj nëse do flisnim për empatin, por përsa i përket asaj të jam gjendur pranë në shumë situata të ndryshme, i kam hapur derën, i kam hapur shpinë, dhe duhet ta themi që unë jetoj jashtë, si jashtë, e kam patur gjithmonë atë idenë që duhet të ndihmoj sidomos shqiptarët dhe sidomos vajzat e reja të cilat marrin përsipër të bëjnë gjëra jashtë dhe gjenden vetëm, jam gjendur vetë dhe prandaj ndihmoja. Po me sa duket ajo vajza e keq kuptoi marrëdhënien tonë ose e keq përdori. Kështu kujtoja unë. Dhe deri diku, domethënë kjo gjë zgjati 2 vite. E njoha atë vajzën mbi 2 vite dhe është më e madhe se unë në moshë. Dhe di të them që ajo, si më thënë, e shfrytëzonte këtë dashurin që i jepja unë ose këtë përkujdesin edhe të qenërit unë pranë për të. Dhe në fund, kuptova që ajo filloi duke bërë ca sjellje shumë të çuditshme ndaj meje të tipit më merr të vetëm kur ajo kishte nevojë, ose thoshte fjalë të cilat mua edhe mund të më lëndon, ose nuk thoshte fjalë kur duhet t'i thoshte, sepse unë shoqërinë e shikoj shumë reciproke, kur ta them një fjalë, një mendim, pres që të ma thuash të njëjtën gjë, se të paktën sinqeriteti duhet të jetë një bazë çdo lloj marrëdhënie. Dhe këtë gjë nuk po e shihja nga ana saj. Dhe në fund dola në përfundimin, dhe në fund marrëdhënia jonë u shkëput për një arsye shumë të çuditshme, të cilën nuk po i futem shumë thellë, thjesht do them që ajo vendosi ta shkëpusi me një mesazh telefonik dikur nga dhjetori mos gaboj, i cili më ka mërzitur jashtë mase. Ishte një mesazh me cilin më ka thënë gjëra të tipit ti je ti vet, ti je një vajzë më e zgjuar vet, unë nuk kam nevojë ty të të tregoj rrugën. Dhe po më jepte mend për një gjë që unë asë nuk i kërkova mend, dhe po më jepte mend për një situatë që ajo nuk e dinte vërtet se si ishte situata, domethënë asë nuk më pyeti, asë nuk më... Dhe filloi duke më thënë këto gjëra dhe më tha, "Të lutem Mark, pa tha, asë mos më telefono më, asë mos më tako më, asë mos më shikoj, asë mos më shkruaj, asë online, asë kur. Fjala e saj ishte kur, asnjëherë, të uroj gjithë të mirë." Dhe mua kjo gjë më preku shumë sepse duke më pasur parasysh situatën në cilën unë gjendesha në atë periudhë. Dhe në përfundim, mbasi qava një orë, dhe mbasi e fola me personat të tjerë, dola në përfundimin që ajo vajza është rritur në një ambient shoqëror, jo familjar, shoqëror, toksik. Sepse ajo vajza ka një punë të caktuar, bën një profesion të saj të caktuar, të cilin në Shqipëri gjykohet, deri diku. Dhe ajo që kam arritur në konkluzion është se ajo vajzë që në, po flasim që në gjimnaz, që ajo ka filluar ta ushtrojë këtë profesion, në fillim hobi, dëshirë dhe pastaj profesion, ajo ka patur ose ka qenë rrethuar nga persona të cilët e kanë dashur për interes. E kanë dashur për interes thjesht për ato çfarë ajo u ofronte atyre, atë shërbim, atë hobi, atë dëshirën të saj. E kanë, më vjen keq, sepse e kanë përdorur të tjerët, dashamirësinë, sinqeritetin dhe gjën e saj. Kjo këtu më pas e ktheu në biznes, punë vet, i hecën shumë barë, më vjen mirë, më gëzon se është vajzë e pavarur, por nga ana tjetër, ajo rrethohet nga persona të cilët i kanë vetëm interesin asaj. Dhe ajo këtë gjë nuk e kupton dhe kujton që çdo person me cilin ajo rrethohet, ka interes ndaj saj. Ndërkohë unë, nuk kam patur as pikën e interesit, i kam hapur derën, e kam ndihmuar dhe kam dashur gjithmonë ta ndihmoj. Por ajo me sa duket e ka keq kuptuar sepse nuk arrin dot të bëj dallimin e një lidhjeje të mirë shoqërore, të shëndetshme dhe asaj toksike. Kujton se të gjithë janë persona të cilët kanë nevojë të kenë diçka, të marrin diçka ndaj qoftë fizike, qoftë monetare, qoftë produkt, qoftë çfarë do që të jetë. Dhe kjo gjë i bën dëm asajt në fund të fundit dhe unë e kuptova që ajo nuk e ka me mua, por ajo ka me veten e vet dhe me ambientin me cilin ajo rrethohet. Dhe unë dyshoj shumë jashtëmase për shoqërinë që ajo ka. Më vjen keq, se kjo gjë e këtë gjë e ka vuajtur dhe në lidhjet e saj dashurore, por kush jam unë ta gjykoj në fund fundit? Unë po e flas thjesht një situatë që më ka prekur, më ka mërzitur jashtëmase, nuk e kam pritur nga ajo, por në fund të fundit kam arritur të kuptoj që se kam me mua, e kam me veten. Të di, kjo është shumë
mirë. Jo, nga të gjitha ajo që ti the, unë kuptova që marrëdhënia juaj pas ka qenë një reciproke. Ajo të ka marrë për të mishon, fliste keq, kur mundej, dhe nuk të motivonte në rastet kur ti kishe nevojë. Do të thënë janë katër shenja tipike të një marrëdhënie toksike. Nëse i keni një marrëdhënie, bëni kujdes. Mos i ignoroni të shenja.
Patjetër.
Po ti, Altea. Altea, ne kemi shumë të ëmbël. Mua do vite shumë keq nëse Altea do ketë pasur ndonjë marrëdhënie toksike, sepse më duket nga ato njerëzit që nuk e meriton.
Shumë faleminderit.
Po, e mendoj që është e pashmangshme.
Edhe unë e mendoj që është e pashmangshme. Është janë faza që duhet, për mendimin tim njeriu duhet të kaloj faza edhe të kaloj njohje me persona toksik në jetën e tij, sepse ashtu njeh më mirë veten edhe ashtu forcon karakterin e vet personit edhe mendoj se janë e keqe e nevojshme në jetën tonë. Sigurisht që kam kaluar, kanë qenë gjëra të ndryshme, për cilat nuk dua të flas kështu për pikëmëri si çojë Alba. Thjesht zakonisht ka qenë një nga gjërat kryesore që un kam vënë re në marrëdhëniet e mia toksike ka qenë manipulimi i situatave të ndryshme dhe gaslighting, ajo përdorimi i fjalëve në një mënyrë të duhur për të të bërë të mendosh në një mënyrë të duhur, sipas tyre. Edhe kështu, thjesht janë gjëra të shkuarës, unë kam mësuar shumë prej tyre, kështu që po. Kaq.
Po, ashtu si ti e the, janë një keqe domosdoshme, sepse në një farë mënyre, kur kalojmë të marrëdhënien, ju dimë dhe të vlerësojmë marrëdhëniet e shëndetshme. Është si puna e... Ne nuk mund të vlerësojmë lumturinë nëse nuk mërzitemi, nuk mund të vlerësojmë ditën nëse nuk kemi natën. Kështu që janë dhe këto marrëdhënie, të lloj marrëdhënie është të rëndësishme. Unë jam shumë dakord.
Ose një diçka ose nuk mund të vlerësojmë natën pa pasur ditën. Ne bufat e natës e kemi shumë të rëndësishme këtë.
Kurse unë e dua shumë ditën dhe dritën e diellit dhe natën nuk e preferoj. Prandaj përdor atë rast. Tani unë jam shumë dakord me gjitha çfarë u tha. Edhe po mos isha nuk e kushtoj punë njeriu gjithsesi. Por më pëlqeu shumë përdorimi i fjalës manipulim dhe gaslighting. Dhe unë e kam provuar në lëkurë se çfarë do thotë të manipuloj në mënyrë të tillë. Pavarësisht se nuk dua të ndalem në rast specifik, por për ato që do ta dëgjojnë, unë dua të përmend disa shenja se si ne mund të dallojmë në mënyrë të përgjithshme, megjithatë dua të përmend se si ne mund ta nuhasim një marrëdhënie toksike. E para kemi të bëjmë me njerëz që gënjejnë. Kanë një personalitet prej narcisisti. Altea më korrigjon nëse e thash gabim. Refuzojnë
është një nga enigmat të jetës, është narcisist apo narcisist. Kështu që na komentoni, ju lutem.
Dhe na iluminoni.
Kush e ka marrë
unë diku e gjej. Unë diku e gjej narcis, diku e gjej narcisist. Gjithsesi, një shenjë tjetër janë ato persona që refuzojnë të zgjidhin konfliktin. Do të thënë, nuk kanë dëshirën e mirë për të zgjidhur konfliktin. Nuk kërkojnë falje, nuk kanë dëshirën e mirë për të pranuar gabimet. Në mënyrë të vazhdueshme fajsojnë të tjerët, ju abuzojnë verbalisht, emocionalisht, psikologjikisht, mos kalojnë te pjesa fizike. Flasin keq për të tjerët, janë kontrollues, manipulues dhe refuzojnë të dëgjojnë shqetësimet tuaja. Mbajni vakt në vesh, okay? Tani. E zauruam, po. Aq shumë ai sa ai si masa është vathi albës. Tani, e zauruam dhe pjesën e marrëdhënieve. Megjithatë, pavarësisht gjithë toksiciteti që na rrethon, lajmi i mirë është që ne mund të shpëtojmë prej këtyre marrëdhënieve toksike. Problemi ka një zgjidhje dhe tani pyetja e fundit është, si e keni dalë ju të çliroheni nga këto lidhje dhe si është sot marrëdhënia juaj me toksiciteti? Duhet të prek pak këtë pjesën e kufijve. Si vendosni ju tani kufit dhe sa të fortë të qëndrueshëm janë këto kufi që ju vendosni?
Unë nuk ndryshoj.
Edhe pyetja tjetër. Nëse ndeshni me këto njerëz, si arrini të shmangni? Për shembull, është e pashmangshme ndonjëherë kur ti je në zyrë me një person toksik. Si a dilni që të mos infektoheni nga toksiciteti i këtij personi?
Unë për fjalën shpejt. Unë nuk ndryshoj karakterin tim për asnjë në botë. Sepse nëse do ishte kiki këtu do thoshte i took me the hell out of a ride, edhe unë po e them që në shqip që kam bërë një dreqë rrugë për të arritur
këtë karakter.
Po, e përshëndesim për të arritur këtë karakter që unë sot kam. Kështu që dhe ndihem shumë krenare për gjithçka që e kam ndaj me të shpatat e mia për çën kjo që jam sot. Nuk do isha po t'isha një situatë tjetër, po jam, me gjithë shka që më kam kaluar, me gjithë të marrëdhënie toksike që thua, që përmendi Keti. Dhe, unë nuk e ndryshoj, pse unë kam patur një experience të keqe, me një x person, që mashku, femër, shoqëri, familjar, kushdo qoftë, unë nuk e ndryshoj karakterin tim. Unë që ndryshoj kjo që jam, duke u përpjekur të jem sa më e sinqert me palën tjetër, duke u përpjekur të jem sa më korrekte, me gjitha dhe të ruaj etikën, dashamirësinë, respektin, të cilat unë kam dhe më buroj nga brënda, dhe asnjë person toksik dhe qoftë edhe jo toksik nuk më bën mua të ndryshoj si karakter. Dhe pastaj vjen pyetja po si ja del kur përballesh. Unë, për shembull, duke marrë rastin e shembullit që përmenda, unë nuk kam ndryshuar prap karakterin tim. Unë e kam nuhatur që ajo vajzë është e tillë ose mund të ketë këtë lloj problemi, sepse ndoshta është një shoqëri që s'e ka dashur ose si kupton interesin e andej këtej. Unë jam përpjekur që të jem sa më pranë saj dhe ta bëj atë deri diku, jo të ndryshoj, por thjesht të marri pak një pikpamje tjetër të situatës, të marri një pamje tjetër të shoqërisë, të kuptoj që shiko se ka dhe ndryshe ndaj asaj që ti ke parë dhe ke provuar deri tani. Dhe nëse ajo e refuzon siç e ka refuzuar ose siç mund ta refuzojnë shumë të tjerë, u dha mbar. Pastaj ka të tjerë që edhe të ka persona që përkulen edhe lënë që kjo marrëdhënie toksike të ndikojë akoma edhe më keq. Po prapë se prapë, njeriu duhet të jetë, dhe këtë e them gjithmonë, njeriu duhet të jetë gjithmonë vetvetja, të qëndroj parimeve të tij. Do ta them edhe këtë fjali dhe nuk dua të zgjatem shumë. Kam shoqet mia ose vajza që njoh, të cilat në raporte me të dashurit e tyre ose ishte dashur ose kushdo qoftë, ose një pëlqim janë gjendur ose gjenden aktualisht në marrëdhënie toksike. Jo vetëm marrëdhënie toksike dyshe, por personi në fjalë mund të ketë manipuluar, mund të ketë mashtruar, mund të ketë një lidhje me një person tjetër, ndërkohë mban edhe të tjetër në kraka, lloj-lloj gjërash, dhe këto vajza, edhe pse e din situatën, nuk ndryshojnë, nuk zgjedhin të heiki nga kjo situatë toksike që janë. Pse? Sepse këto shkelin mbi parimet e tyre. Ti dëgjosh ato vajza veçmas, ti marrësh të thuash, shiko se kjo nuk është normale ose për shkak ai po bën kështu ashtu andaj këtej. Jo, unë nuk kthehem kurrë me të, jo ai nuk ka më shanse tek unë, po janë po këto vajza që përsëri shkelin parimet e tyre, shkelin mbi karakterin e vet, mbi veten e vet. Dhe kjo gjë është ajo që i hap derën personave toksik. Se ti mos ndrysho, ti ji po ajo Alba, ose po Keti, ose Altea, me këto karakteristika që ti je, por mos e lejo të të ndryshoj personit tjetër, dhe nëse dikush përpiqet, ti je ajo që je, dhe nuk duhet të ndryshosh për asë gjë dhe për asë kënë në po. Kur e ke gabim, normale që duhet kërkosh falje, ndjes, çdo gjë është e pranueshme, por kur ti je në rrugën tënde, në drejtën tënde, dhe një person përpiqet të manipuloj, të të marri, të të bëj për budalla, ose ku të gjonë, gjëllë gjëra është tja, të përfitoj monetarisht në ITE, ose qëfar do qofta jo, dhe fizikisht, mos e lejo të të shkeli parimet dhe karakterin që ti ke. Kjo është për mua arma më e mirë, se si ti ja del pastaj është edhe pjesë e ndërtimit tatë.
Unë këtu kam dy gjëra për të shtuar. Një, për pjesën që se këto vajza nuk shkëputen nga kjo marrëdhënie sepse shkelin mbi parimet e tyre, dhe do nisë në këtë parën. Unë nuk e di rastin dhe situatat në fjalë, gjendjen në cilën ndodhen të vajza, por di të them nga eksperienca personale, nuk është kaq e lehtë që ti të shkëputesh nga këto marrëdhënie toksike. Rasti im, nëse unë do kisha pasur mbështetje shumë të fortë, për fat të keq, ndoshta do kisha qenë ende e përfshirë në një marrëdhënie toksike. Kështu që duhet shumë forcë brenda vetes dhe shumë dashuri dhe këmbgulje nga persona që ti ke afër, je me fat nëse ti ke persona të duhur afër që të ndihmojnë të të nxjerrin nga kjo gropa stitëse, nga kjo vorbulla ku ti ku dikush tjetër të ka zhytur. Kështu që dyshoj pak të kjo pjesa se sa e lehtë apo e vështirë është ti të dalësh nga kjo marrëdhënie. Duhet një forcë shumë e madhe. Kurse nuk është kaq e lehtë, nuk është kaq e lehtë kur je nga ana tjetër e lumit, është shumë e lehtë të thuash ti vetë hajde kalo sepse rryma nuk është e fortë, nuk është rryma shumë e fortë. Dhe tjetra, ajo që doja të thoja, me për rastin që vërmënde, me shoqen, me ish shoqen tënde, zgjodhi ajo të shkëpush të marrëdhënie dhe në një farë mënyrë të shpëtove o shlirove. Tani, si ja bën ti tani, që të ruhesh nga këto persona, nga këto persona toksik, nëse ty historia do të të përsëritet. Si, ja, si ka ndryshuar kufijt e tu tani?
Shiko, në shoqëri, se në dashuri, men, po nisem të dashuria që përmendet ti te kjo rrjedha që të merlu, është, jam dakord me ty 100% që në dashuri është shumë herë më e vështirë të shkëputesh nga kjo gropa nëse nuk ke duar që të ngrenjë. Është, jam shumë dakord, sepse i gjyrat i shohim me ngjyrën roze dhe ngjyra roze është shumë e bukur, është magjepse, e di. Të kuptoj dhe jam shumë dakord me këtë. Për sa i përket në shoqëri ose si të mbrohemi tani nga jashtë, se edhe i dashuri fillon një herë si i huaj, pastaj bëhet i zemrës. Personalisht, thash prapë, unë qëndroj karakterit tim. Unë prapë do bëj për një person cilën e shikoj që ka nevojë për ndihmë ose ka nevojë për shoqërinë time ose çdo lloj qofte, e një mendimin që se njerëz jemi që japim dhe marrim gjatë gjithë kohës. Unë nuk do ndryshoj. Por nëse do gjendesha me një person që do kishte pak a shumë karakteristika të tipit që pati ajo vajza, do jo që të ruhesha, që mos, nuk e di, kam një gjë empatike në brenda meje që më bën që ta tërheqë, ta ndihmoj. E kam këtë të keqe, e di. Por prapse prap, mendoj që do mbaja një lloj distance, është e vërtetë. Do mbaja një lloj distance, ndoshta nuk do ndaja disa gjëra me të cilat me atë mund t'i kem ndarë. Me një person tjetër do t'i ruaja, nuk do hapesha aq shpejt ose do mbaja disa gjëra më kështu, por jo që nuk do ta pranoja në shoqëri, seriozisht, nuk jam për excluding, domethënë për përjashtimin totalisht të këtyre personave, sepse edhe ata ashtu siç janë, japin një gjë, kanë një vlerë, bëjnë diçka të vetëm, pavarësisht se si ata ndikojnë tek unë. Por prapë thash do ruhesha në distancë, deri diku do ta analizoja më tepër si situatë ose si person. Por prapë në një herë varen situatat, varet shoqëria, varet janë shumë faktor që se në tanë do të me thikë, pak të nëmë me këtë përfundim kam dalë.
Se, kjo, do të atëm dhe një gjë,
do të atëm dhe një gjë, sa herë themi, po pse lash vetën, për shumë, ta, me një shoqi ose me një filan person, si a i kurun e dhja që kam pasi histori, dhe më thënë, gjithmonë kemi një po pse, shpesh herë në historitë tona kemi gjithmonë një po pse bëra këtë gabim prap. Jemi njerëz, gabojmë, jemi njerëz me ndjenja, me gjëra, shumë gjëra që përfshihen. Prandaj them, historia përsëritet, por thjesht duhet jemi të kujdesshëm, të marrim sim. Si e bëjmë këtë shumë individuale, unë do ruhesha në distancë.
Historia përsëritet të mund se nuk e kemi mësuar akoma mësimin. Prandaj.
Jo, historia përsëritet sepse njohim persona, shiko, e kam këtë fjala që njerëz të toksik do njohin gjithmonë. Ktu e kam fjalën që historia përsëritet. Se si mbrohemi pastaj është ai mësimi që thua ti, po.
E vërtetë. Me saltea mund ta bësh unmute dhe të flasësh.
Oj,
mund ta bësh përsëri, spikën përsëri.
Mendoj se e mbaj mund.
Shumë fjallë duke të antea.
Provojmë, të sprovojmë.
Dhe në fillim, marrëdhëniet e mia toksike ka qenë të ndryshme, kështu që nuk mundet të them diçka specifike, mënyra sepse zakonisht unë kam kuptuar që kanë qenë një kështu toksike kur unë kam dalë nga jo situatë, kur kam qenë e jashtme dhe esë një situatë, atëherë kam kuptuar që po ishte toksike për mua, nuk ishte shëndetshme për mua dhe për shëndetin tim mendor. Për çështjen e limiteve të mia njerësore dhe mureve të mia, se si kanë ndryshuar, kanë marrë një formë tjetër, dhe unë mendoj se kam mësuar nga kjo lloj gjëje, dhe një gjë që unë kam filluar edhe kam filluar edhe e vënë në punë, është se në fund të ditës analizoj veten time, nga këto marrëdhënie që krijoj pas këtyre marrëdhënieve që kanë shkuar keq, që kanë qenë toksike për mua. E rëndësishme është për mua kur vendos kokën në krevat, a kanë marrë energji prej meje, a unë dihem e lodhur dhe nuk kam më energji pas shkëmbimi njerëzor me këto njerëz, është shumë e rëndësishme për mua, dhe nëse unë harxoj shumë energji, për mua është toksike, dhe e dyta punës është e rëndësishme për mua që të më pranojnë njerëzit kështu siç jam, sepse zakonisht marrëdhëniet e mia toksike të mëparshme njerëzit janë munduar që në një farë mënyre të më ndryshojnë edhe të më manipulojnë qoftë mënyrën e mendimit edhe gjëra të tjera. Kështu që për mua kjo është shumë e rëndësishme në këtë fazë të jetës time, un po mundohem, jam ende duke punuar mbi kufijtë e mi njerësor, dhe ti forcoj sa më tepër, sepse në fund të ditës ato janë ato që në mbajnë mundje në vënd, dhe mund, kështu që përmendimin tim janë shumë të rëndësishëm, dhe unë jam duke punuar me to, kështu që nuk mundet të jap asë një formula, asë një gjë se specifike, se të thash, jam ende në hapat e para për të kuptuar deri ku i arrihun ato limitet, por që më kanë kalitur në një farë mënyre këto marrëdhëniet e mia toksike të së kaluarës.
Në fund të këtij podcasti, ti do na thuash se cili është niveli jot i energjisë. Pas kamera, nuk ka problem.
Çfarë do ju sugjeroj? Do ju sugjeroj, ja, dhe të gjithë atyre që mosha që duhet dëgjojnë këto, ekziston një lloj kristali që ju mbron. Ju mbron nga njerëzit me qëllime të këqija. Ta dini këtë.
Do të ndajmë ne kristalin?
Po patjetër, jo, do mund t'i bëjmë ndoshta ndonjë ngjitje diku anash, foto së kristalit dhe pse jo?
Unë doja diçka faktikisht, sepse të thuash që marrëdhënie toksike ke për të tjerëve është gjë shumë e lehtë, por që Unë besoj se mundet të kem qenë edhe toksike për njerëz të tjerë në faza të ndryshme të jetës time, dhe dua të kërkoj falje fillimisht për këtë gjë, dhe mendoj se edhe këto lloj gjërash, reflektimesh për këto lloj gjërash, megjithëse janë të dhimbshme faktikisht, janë të nevojshme që të kuptosh që edhe ti si person mund të kesh qenë toksik në një me një person, me një në një fazë të jetës tënde, dhe është e rëndësishme që të kuptosh që të rritesh më tepër si njeri.
Po, thoja që ka për një pikë shumë të rëndësishme që dhe unë e kisha menduar, dhe kisha menduar dy variante për ta bërë mbylljen, dhe këtë pjesën që dhe ne mund kemi qenë persona toksik në një periudhë jetës tonë, doja ta lija si diskutim të hapur për ato që doja dëgjojmë të dhe të reflektojmë mbi veten, sepse nëse ne pranojmë që të gjithë kemi pasur një marrëdhënie toksike, a nuk i bie rrjedhimisht që edhe ne kemi qenë toksik për dikë tjetër? Por duhet të ngjallë shumë e buxhimshme që e pranon gjërat e veta dhe duke marrë shkas nga guximi që janë toksike, por shpresoj të mos jem më. Dhe në vazhdim të pyetjes, unë do të mbyllja thjesht me një frazë që ne nuk mund të ndryshojmë njerëzit rreth nesh, por ne mund të ndryshojmë njerëzit rreth nesh.
Shumë e qetër kjo. Më pëlqeu shumë ajo që tha Keti, dhe tani dua që ta mbyllim me tre gjërat tona të preferuara, të mundshme, edhe me rutinën tonë të përhershme, sepse rutina është shumë e rëndësishme. Si fillim, Alba, dua të dëgjoj prej teje, ose prit më falj. Dua të dëgjoj nga Keti, sepse Keti deri tani ka folur e fundit gjithmonë. Dua të dëgjoj prej teje, Keti.
Dhe unë që ka uroja ta merr të fjala Alba fjalën.
Nuk më shpëton dot. Atëherë dua që të di prej teje në këtë javën e fundit, diçka që të ka lumturuar ose të ka pëlqyer, diçka që nuk të ka pëlqyer shumë, dhe diçka që ke mësuar gjatë kësaj jave.
Diçka do ta nis nga diçka që kam mësuar, po jo vetëm gjatë kësaj jave, gjatë javëve të fundit më mirë. Unë po mësoj si të çmësoj gjëra që nuk më pëlqejnë dhe po mundohem të inkorporoj, siç thot Miss Althea, gjëra të shëndetshme. Diçka që më ka bërë të lumtur, ka shumë gjëra në fakt që mua më bëjnë të lumtur, mua më bën të lumtur edhe dielli që bie te fitaja ime. Edhe këto gjëra të vogla unë i shijoj shumë. Po mund të them një nga gjërat që mua më bën të lumtur është kur unë përmbush atë to-do list të ditës sime. Kurse diçka që nuk më ka bërë të lumtur, nuk di të ta them të jap një përgjigje kaq shpejt. Ndoshta më duhet pak më shumë kohë ta mendoj, por nuk besoj se kam pasur gjatë javës ndonjë gjë që nuk më ka bërë të lumtur.
Okej. Okay. Alba?
Gjëra që nuk më kanë bërë të lumtur. Kam patur debules 3 ditore javën e kaluar me shumë të qara, të cilat nuk e di se nga buronin, unë do t'ja veja hormoneve, seriozisht.
Ose yjeve?
Jo, yje, ishte hëna e plot muaj, po tani që e kujtoj, ishte hëna e plot, gjithsesi.
Alba ka një shpjegim të përhershëm me yjet.
Duhet yje. Po, në të plot, se është një energji shumë e madhe. Gjithsesi, it's a healing energy, ka që një energji shëruse. Por, duke dalë të mësimi, pata një lloj debulese që e kuptova që e kisha me veten time dhe me asnjë tjetër. Dhe këtu dalë të mësimi i asaj që mësova gjatë javës. Vërtet kam qartë, 3 ditë rresh, por kuptova që e kam me veten time dhe jo me të tjerë. Dhe në një herë njëri duhet ta pranojë situatën në cilë është dhe për të vazhduar përpara. Kështu që do ta lidhja atë të keqen me mësimin së bashku, ndërsa dëmturia ka qenë sot. Kam bërë të lumtur një person që dua me shpirt dhe ishte një surprizë shumë e bukur. Ai s'e ka pritur fare dhe po ta mendoj tash të qaj, kështu që e lëm të gëzimin që pata. E kam bërë shumë të lumtur një person sot që s'e ka prit fare dhe për mua është lumturi shumë e madhe ku unë arrit të duaj persona që unë dua me shpirt dhe me zemër të lumtur. Kështu që nëse një ditë ai do ta dëgjoj këtë video, e dua shumë dhe po të fort.
Oh. Nuk ka gjë më të bukur se sa kur mbyllet vitja me shumë lumturi dhe dashuri.
Por duhet të kthesh dhe ti përgjigje.
Po,
duhet të kthesh dhe ti përgjigje.
Sigurisht. Ti e kam fjalën në fazën e fundit të vitjes, jo në fund fare. Dhe unë akoma po e pres gjën që nuk të ka pëlqyer ty. Mos mendo se harrova.
Kardolinën dhe dërgova, kjo më bëjtëm të një.
O, zot, më ktheu shumë pas në kohë kjo gjëja. Atëherë, një gjë që nuk më ka lumturuar, dje, kam pasur, ishte një ditë shumë e keqe për mua, pas një shpjegim njerëzor, ndoshta yje të ndryshe, Alba, por nuk ishte një ditë shumë e mirë për mua, ndjesha e pa motivuar për të përgjërat, por e rëndësishme është që kaloj. Kjo është e rëndësishme për mua, dhe sot kam arritur të bëj gota gjëra. Dhe, yeah. Diçka që më ka lumturuar është fakti që për një video të ardhshme që ju do shihni për Elir Trajs është fakti që unë po jam konsistente me ushtrimet që bëj për trupin tim, për shëndetin tim. Edhe kjo më lumturon pa fund, sepse unë, si që keni parë edhe tek video e më parë, tek video të më parëshme të jogës, unë jam personi më pak aktiv i mundshëm, jam një sloth në gjendje në formë humane, kështu që... Yeah, kujt ja priste mundja që mua do më shionte të bëja ushtrime në shtëpi. Surprizat ndodhin, do më thënë, mrekullit ndodhin në këtë bot njërës.
Ka që gjithë mund një herë të parë.
Si the Alba?
Jemi në 2021, është dhe gjithë mund të ndodhin, se habitin e ka shumë. Është pikur një korona nga një këmbe dinosaurit që nuk eksiston, kështë që shka mund të ndodhin.
Edhe diçka që kam mësuar, po mësoj të kujdesem më tepër për shëndetin tim, edhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kam filluar të mësoj se si bazat kryesore të kuptoj se çfarë kërkon trupi im dhe çfarë jo. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme sepse ndikon shumë në marrëdhënien që un kam me veten time dhe është nuk është një sprint, është një maraton e gjatë që un dua ta vazhdoj pavarësisht çdo gjëje dhe këtu nuk dua nuk po them që po bëj dieta drastike, thjesht po mësoj të kujdes më tepër për veten time sepse kjo është ajo që do kem të rjetën.
Gjera shumë të shëndetshme. Tani që të kthej dhe unë përgjigje nëse do, nëse akoma jemi në kohë. Çfarë nuk më ka bërë të lumtur është që nuk kam gjetur kohë të stërvitem, sepse unë dhe Altea jemi te i njëti grup që po bëjmë të sfidën e lirë trajs. Dhe nuk kam pasur kohë, nuk kam gjetur kohë më saktë të themi të stërvitem. Kjo ka qenë gjëja që nuk më ka pëlqyer shumë të jap.
E që mundet, do më thënë, nuk ka problem se bërë pak pushim, e rëndësishmë është të vazhdosh. Vajza mua më përqeu shumë kjo bisedë dhe mendoj se kishte goxha gjëra të rëndësishme të cilat u thënë. Shpresoj t'ja keni kaluar mirë me mua, unë personalisht e kalova shumë mirë me ju. Faleminderit ju që ndoqët, mos harroni që të bëni like, të komentoni poshtë se çfarë do doni që të të diskutoni me njëri tjetër dhe a keni qenë në marrëdhënie toksike ose a keni qenë ju vetë në një herë toksik dhe uroj që të jeni të shëndetshëm ju dhe të dashurit tuaj dhe miru pafshim, shihemi njëri tjetër.